always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to love and smile.
Bueno, pois agora sí que podemos falar colalinense con Fran Lareu, xa o temos do outro lado da liña telefónica. Fran, moi bo día.
Moi bo día, Gómez, que tal?
Que tal, como estás?
Pois moi ben, moi ben. Aquí estamos, bueno, entre medias de bueno, outro capítulo máis que temos esa noite de Estoy Vivo, e entón estou, bueno, emocionado, porque claro, como isto da serie non sabes como vai ser o capítulo ainda hasta que o ves, pois estou un pouco malo, un pouco máis espectadores tamén.
Claro, imagínome, non? Non tanto como a nós, pero case case, expectando, con moitas expectativas de ver que pasa nese terceiro capítulo. Vimoste un poquinho no primeiro, algo máis no segundo, vas a gañar presenza ao longo da tempada?
Sí, home, non podo contar moito, pero sí, nestes capítulos que veñen sí que es algo máis. No primeiro, claro, como era todo o tema, non sei se pode contar moito a xente que non o viu, pero bueno, tampouco é unha sorpresa da desaparición, claro, era nada, unha secuencia, parecía, e pasaba de seis humanos para o segundo capítulo. Pero sí, vou ter unha trama importante nos seguintes capítulos, e eu creo que bueno, que a serie, como se a serie está seguindo, pois é unha serie moi divertida, que mostura moitas cousas e vamos, é moi fácil de ver, moi rápida ademais, porque dura moi pouquinho e empezás de 10 e as 11 de hecho xa está, pasa moi rápido.
E gustache facer máis de malo ou de bo?
Pois mira, eso é unha cousa que a mí me gusta facer o meu traballo, pois con canta máis variedade mellor.
Sí.
Claro, sí que é verdade que me gusta, bueno, pois non sempre de malo, pois xa me tocou unhas cuantas veces, pero cando che toca, che toca, e cando che toca facer de bo, pois tamén, e cando che toca facer de, pois, un personaxe máis normaliño, que pasa por ali, pois tamén. Bueno, o bo deste traballo é que moitas veces podes mesturar, non? E polo de agora teño a sorte de que non me encasillaron tampouco moito. Entón, a variedade de personaxes que estou facendo estes últimos tempos, pois a verdade é que non se parecen moito uns aos outros.
Julio Moya, agora en Estoy Vivo, Oli en Fariña, Federico en Vivir Sin Permiso, Ramiro en A Estiva, Ezequiel en Serra Moura. Bueno, xa levas unhas cantas en televisión. Gústache este formato?
Sí, gustame moito. A ver, o audiovisual gustame moito, sempre me gustou, como ben sabes. A televisión, ademais, agora mesmo, a ficción en televisión estáse rodando prácticamente como se fose cine, ou sin prácticamente, porque sí, os medios son prácticamente os mesmos, cambian os tempos. E sí que é verdade que, ademais, bueno, este ano tiven a posibilidade de rodar tamén unha película, bueno, o ano pasado, digo. Mentre estaba rodando Estoy Vivo, tamén puiden rodar unha película que se estrenará, esperamos, a finais de 2021, que se chama 3, e agora vou rodar outra peli máis con Coira. Entón, bueno, as diferencias non son moi grandes entre cine e televisión, salvo as tramas, porque as tramas en televisión duran máis,
claro,
e en cine pois se reduce todo moito, non? Se condensa, está todo moito máis agrupado, e tens que contar, bueno, en cada secuencia tens que como intentar aportar un pouquiño máis para que todo o mundo se quede con iso, ¿no?
Falamos de 3, de Juanjo Jiménez. Que nos podes contar deste proxecto?
Pois é un proxecto moi chulo, moi interesante, un guión que cando lín, a verdade é que me sorprendeu moito, porque, aínda que é unha peli pequena, o que conta é o inicio de algo moi moi bonito, moi grande, ¿no? Unha peli protagonizada por Mata Nieto, por Miki Espardé, está tamén Cris Iglesias, Luisa Merelas, bueno, estou eu, Iria Parada. Nada, unha peli pequeniña que rodamos entre A Coruña e Barcelona, e que aínda non vin nada, eso sí que aínda non vin nada, solo o que rodei e o guión, pero eu creo que vai ser unha peli que vai gustar moito.
Despois temos o proxecto Emperador con Jorge Coira e con xente da talla de eso, de Luis Tosar, de María Boto, de, bueno, pois Miguel Rellán, xente pois que seguro que teñas aí tamén ti no ollo, non? De, bueno, a ver cando chega.
Sí, sí, non sei se considerei con todos, o que si rodarei moito con Luis e con Bebe, pero con Rayán, con María Boto, non sei se coincidimos, creo. O mellor coincidimos na rodaxe, pero en secuencias en principio non, porque son tramas non diferentes, pero sí que pasan por distintos sitios. E sí, a verdade é que é moi emocionante poder traballar con xente da altura de Luis Tosar ou con Jorge Coira, que ainda que o coñezo sí. De moito tempo, non tiven a ocasión de traballar baixo as súas ordes. E despois de, bueno, de todo o que acaba de facer con Hierro, por exemplo, ¿no? Uh-huh. Un gran traballo,
sí.
Pois claro que emociona moito, porque neste traballo todo é, bueno, todo é un aprendizaxe, entón, claro, estar á altura de grandes profesionais como eles, pois carai, si o sabes aproveitar, pois mira, pois creo que podes aprender moito ao seu lado.
A verdade é que, bueno, pois sempre hai directores eso que tes baixo o punto de mira de a ver cando me chaman, un deles, pois polo que dice Jorge Coira, sí, sí. Non sei se hai algún máis por aí.
Sí, home, hai moitos directores que son moi grandes e que te gustaría pois poder traballar con eles, claro que sí. Home, non vou citar a Almodóvar porque creo que xa é un básico. Mm. Pero, e aparte, bueno, como tive a opción de traballar con él, pero do outro lado, cando estaba, bueno, que facía outras cousiñas e tal, mesturaba o ser actor con a parte técnica e fixen de segundo a segunda dirección nunha película de él, pois mira, pois me quedaron moitas ganas porque me gustou moito como él traballaba, non?
Uh-huh.
Pero bueno, eso xa son soños.
Xa.
que dis, bueno, hai moito que traballar aínda para poder chegar aí ou si que adaptar, porque ao final o traballo do actor non é só o que ti queres, obviamente, sino o que queren outros e o que outros ven de ti, porque é o que das de perfil, o que poden pensar que podes dar e despois na proba que hai outros tantos como a ti que o fan e eso, pois. É un pouco complicado, pero bueno, sí, soño con traballar con moita xente.
Viñaseme agora a cabeza que bueno, pois últimamente estamos te vendo moito con barba, con bigote, non sei se te piden moito eso.
Bueno, a ver, eu en xeral levo casi sempre barba, o sea, pero bueno, cando, por exemplo, esta semana teño as probas de vestuario de maquillaxe da película de Emperador.
Sí.
Elas decidirán si levo barba, si me afeitan, si levo bigote, si levo perilla, claro, aí é onde pasa todo iso. E de eso depende que nos próximos meses leve un aspecto ou outro. Entón, pois non sei si me van deixar así como me ven ou me van a afeitar. A verdade é que non o sei. Pero bueno, eu sí que é verdade que o meu look me gusta con barba, pero si me teño que afeitar, pois
claro, non queda outra. E iso condiciona moito pois os teus papéis, por exemplo, en teatro. Sabemos que, bueno, pois estás agora mesmo con O meu mundo non é deste reino. Condicionaría para eso?
Bueno, non condiciona moito, o sea, sí que é verdade que O meu mundo non é deste reino, adaptei tanto a barba como o pelo e bueno, me peino dunha determinada maneira e a barba, bueno, vai así como un pouco máis ou menos arreglada, pero non chega a condicionarme en ese caso. E despois que, por exemplo, que estou na lingua das bolboretas, cando estábamos montando de Sarabela, claro, había hai unha historia de que temos que facer tanto de adultos como de nenos, non?
Uh-huh.
E somos tres homens e tres mulleres, e os tres homens tiñamos máis ou menos tiñamos algo de barba, e eu estaba rodando xustamente e non me podía afeitar a barba. Entón, bueno, o director Gonzalo decidiu que deixáramos todos barba porque, ao fin e ao cabo, ti cando vas ao teatro entras nun código e entendes que o que está aí enfrente non é un neno, evidentemente,
sí.
É un adulto facendo de neno, uh-huh. En un momento dado. Entón, bueno, entra dentro da normalidade do teatro tamén, uh-huh. Adaptarse en este caso,
¿no? No cine, no audiovisual, pois sabemos que estades continuamente facendo probas para poder rodar, probas de COVID-19. No teatro non sei como levades, como facedes, porque sí que vemos que se están adiando moitas funcións. De feito, O meu mundo non é deste reino, xa vai dúas datas aquí para o Concello de Lalín e finalmente aínda non se puido realizar, non?
Sí, o que pasa que, bueno, non se adiou pola nosa parte, digamos, adiouse polas normas tanto da Xunta
sí,
como
claro.
do propio Concello, claro, non quedou outra, e é máis pola seguridade dos
espectadores. Do público.
Uh-huh. Sí que é verdade que eu, en todo este tempo que levamos, xa agora un ano, en todas as veces que estive nos teatros, os teatros son espacios totalmente seguros para o espectador, porque teñen que entrar en orden, deixando espacio, aí usando a mascarilla, usando xel hidroalcohólico, e cando están dentro do espacio non se moven, non falan, nin sequera se están xirando cara a outro espectador, e están a unha distancia de máis de metro e medio, na maioría dos casos, incluso diría que de dous e pico. Entón, eu creo que é un espacio totalmente seguro. Estas restriccións, agora mesmo estamos no 30%, claro, é exagerado. Dentro de un sitio no que é controlado, porque ao final temos que pensar eso, que a xente está sentada e que entra e sale ordenadamente, o sea, entran e salen por filas, non? Nas que se van sentar. Claro, despois, obviamente, vemos outros espacios nos que a xente quita máscara e, bueno, pois non pasa nada. Entón, sí que é verdade que nos levamos no teatro sufrindo xa dende antes de marzo, nada, así como isto, cando foi que nos encerraron, o 13 ou 14, non?
Sí.
E foi cando saltou.
Sí.
Pois a semana anterior xa nos empezaron a cancelar. O sea, xa empezaron a ver que iba a haber problemas e nos empezaron a cancelar funcións. Claro, hai funcións, como diste, de Lalín, por exemplo, que levamos un ano de retraso. Claro, dis, non pasa nada. Bueno, a compañía traballa, unha compañía na que traballa xente e na que lletas traballa xente, pois claro, está un ano sin cobrar. Entón, é complicado. E con esto, con todo, claro, porque aínda temos funcións a día de hoxe que tiñamos o ano pasado que aínda non fomos capaz de colocar, porque houbo, ademais, agora, nesta tempada, como estivemos falados estes dos primeiros meses,
uh-huh.
De repente están todas as fines de semana ocupadas.
Claro.
Se non é por ti, é por outro membro do equipo ou por outra compañía. Entón, hai moitísimas datas e é moi, moi complicado. Pero bueno, o que sí podo anunciar é que se non cambia nada, que xa non te sabemos, en Lalín estaremos en maio.
En maio.
Sí,
xa.
Pronto. Si non recordo mal, 7 de maio, pode ser.
Pode ser. Pouco nos queda para disfrutar de Fran Lareu e de Anxo García, os dous que vos coñecedes de toda a vida, e seguro que bueno, en riba do escenario vos entendedes as mil maravillas, non?
Sí, é unha maravilla traballar con Anxo. Claro, levo moitísimos anos xa traballando con él, van para, se non me equivoco, desde 6 anos. E claro, para min é pois unha das persoas que me axudou moito neste mundillo e que tirou por min, e como compañeiro excelente. E despois, se eso sumamos, que dirixe María Peinado e que o fixo tamén, que ainda por riba levou dos premios María Casares a mellor dirección e a mellor adaptación, pois claro. A verdade é que é un equipazo.
Uh-huh. Pois, bueno, oye, que foi unha mágoa non poder celebrarlo como se merecía eso, eh?
Sí, a verdade é que, por un lado, normalmente cando estás nominado e vas salir e non che dan, dices, va, pa que viñen, ¿no? Estas tonterías que dices, teño que estar aquí figurando. Pero xusto unha vez, ¿no? que está María nominada e que ainda por riba levo os dous premios, pois mira, sí que foi unha mágoa. Si foi, bueno, se fixera unha gala extraña na que María tibera aquí a gravar o Salón Teatro Santiago, unha especie de presentación, como se fora sorpresa casi, pero estaba todo preparado, obviamente, porque iban todos os nomeados. E sí, a verdade é que estas cousas se botan en falta.
Sí.
A última festa destas que recordo, que foron os Mestre Mateo do ano pasado, foi uh-huh. unha semana antes, listo, claro. Bueno, son momentos nos que ves o resto da profesión e, bueno, que moitas veces non nos ves, ou porque non coincides con todo o mundo no traballo, ou porque simplemente non coincides con eles nunca. É unha mágoa, non? Cando son momentos de celebrar, que agora xa se botou un pouco en falta.
E cuidado que Fran Lareu, falando deses Mestre Mateo, non dixo, el foi nominado como mellor intérprete masculino de reparto por A Estiva. Non chegou finalmente ese premio, pero bueno, despois de estar aí, ademais cos María Casares tamén xa o fixeches en varias ocasións, con Resaca, Perprejo, el Hombre a Almohada, bueno, ten que chegar xa, non?
Bueno, non sei se ten que chegar, a verdade que os premios pois, cando veñen son un reconocimiento que te alegra, non? Pero que realmente no meu prisma agora mesmo, que non gañei ningún, estar nomeado xa é unha sorte.
Sí, non?
Somos moitos, e cando salen as listas de para votar, xa, hai centos de propostas e centos de actores, e salir entre eses tres, catro que saen nominados, a verdade que é unha sorte. Entón, xa estar aí, realmente é un premio. Que despois o levas, pois, mellor. Pero bueno, non sei se algún día chegará, e se chega, que se xa porque hai traballo, non? Porque tes as opcións de poder estar. Porque moitas veces non podes optar a estar como candidato, siquera, non? Porque non tes un traballo que pode estar aí, non? Entón, se chega, que se xa por traballo. E eso sería o que todos queremos, non? Traballar ao final.
Un traballo que che deixe estar aí, que é o que está agardando todo actor, toda actriz. Que tes ti por aí en carteira que nos poidas contar que dís, bueno, se sai isto, ides a saber moito de min.
Bueno, oga, ya tiver algo así, non? Polo de agora xa teño bastante, non me podo, vamos, non me podo queixar, porque eso, estoy vivo, rodámola y nada. Es decir, empezamos en agosto, rematamos en xaneiro. E estás emitindo xa. Rodei unha peli que se vai estrear a fin de ano. Vou rodar agora outra peli que, bueno, non sei cando se estreará, pero pouco despois. E teño proxectos de teatro para finais de ano tamén. Entón, bueno, polo de agora é o que podo contar. E se sai algo máis, pero non teño, digamos, o gran proxecto da miña vida que me vai levar a fama total, ¿no? Eso, pues, non sei se existe siquiera, porque como diven, sabes, cada proxecto te lo que traballar como si fose único, e tes que poñer toda a carne no asador para que como mínimo guste.
Pois eso,
se chegamos a la, pois eso.
Eso que dis, Fran, nótase en cada cousa que faz, non sei se, pois eso, amor de veciños, pero cada vez que te vemos, pois decimos, mira, ese que sai aí é de Lalín. E a de verdad que nos alegramos, que te vaya ben, alegrámonos moito de verte, xa non só en formatos da televisión nacional ou en cine, senón cando ves a Lalín a facer teatro, a coñecer un pouquiño máis o teu traballo. E nada, agradecerche que nos dedicaras estes 15 minutos a Radio Lalín, na que tamén pois colaboraches de vez en cando, xa fai moito tempo, e nada, que che deixamos o millor, Fran.
Moitísimas grazas, Boomer, grazas nada por o apoio que dades sempre.
Moitísimas grazas. Un saúdo, Fran.
Un saúdo.
Pasa bo día. Chao.